Mňam.
Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu LoloTeam. Můj dědeček mi vždycky říkal, že člověka odhadneš podle jeho bot. Znám jednu firmu, kde boty řeší úplně všichni. Proto jsem si pozval Janyho Košča, CTO Foodshopu, co má krásné boty. Ahoj, Jany.
Ahoj, Jirko.
Tak, jdem na to.
Jany je už čtvrtým rokem ve Foodshopu a programoval ve firmách jako je Stories nebo berlínský Rocket Labs nebo LMC. Jany, co Foodshop dělá?
Foodshop je e-commerce leader vlastně v teniskách, ale aj v stolovom oblečení v centrálnom regióne, ale samozrejme naše hlavné trhy sú aj na východ, Rumunsko, Bulharsko. Sme pomerne veľká firma, naprieč celou Európou, povedzme, v súčasnej dobe 19 krajín, 22 jazykov, obratom niečo cez miliardu a vlastne po akvizícii Quincu je to ako skupina ešte vyššia.
Aha, OK. Takže to není nějaký web na ShopTetu, kam jste nahráli pár bot a teď je prodáváte.
No to nie. No, náš sklad má, nevím, 6000 metrov štvorcových a právě lezieme do dalších pater, aby se nám toho ještě umestilo viac. Je to dost velké už.
Aha. A zkus nám schválně popsat, jako jaký je rozdíl mezi tím, kdyby se teďka jako někdo z posluchačů založil nějaký e-shop, dejme tomu na tom ShopTetu a nahrát tam boty a mezi váma. Pomenu tu velikost, ale jako tu technickou náročnost.
Já se možná ještě vrátím ani nejde o tu technickou, jde o to, že vlastně tým, jaký jsme, máme tenisky, které nemá takmer nikto v regióne a obecně. Na světě je do 100 firiem, ktoré majú tenisky, ktoré máme my. Takže to je tá unikátnosť.
Jak je to možný?
No, lebo sme akoby pre tie firmy sme ako veľmi dobrým partnerom. To znamená, ja neviem, povedzme, máš jedné tenisky v Paríži, potom niečo v Londýne, no a potom niečo v Nemecku a u nás. A dokopy ich je 500 na celom svete a u nás ich ale kúpiš.
OK, a to znamená, že vy přímo vyjednáváte jmenuji tomu s Nike a s těmahle typama firem?
No samozřejmě, to jsou jako naši úplně jakoby partneri, stretáváme se s nimi, naše oddělení nákupné má jako stretka v Německu, v USA, no a všetko.
Aha. A jaký tam jsou? Jako víš co, jako já znám jejich boty, ale vlastně mě zajímalo, jak taková firma může fungovat, jako je to příjemný s nimi vyjednávat, nebo je to náročné?
Nevím, to vyjednávání už je trošku mimo mě. Aha. Byl jsem raz v Adidase v Německu a je to super, jako ty lidé jsou velmi milí, ale je to prostě moloch, jako to už o gigantické firmy. A tak to je zpět tvoje otázka.
Jo, jasně, no, tak to tě zní jako velice trapně, protože jako já nejspíš, kdyby jsem se zakládal ten e-shop na tom shop, to tak asi nepůl za Nike, ne, tam se jich. Tak jakou speciální edici bot pro mě uděláte?
No, tak ono, když to možno to není úplně známe, ale my máme tenisky vlastně s Adidasom. Adidas Foodshop tenisky, Adidas Kangaroos tenisky. Čiže my jsme vlastně už v době, keď vyjednáváme s tými firmami, aby sme mali tenisku od nich, ktorá je nadizajnovaná u nás in-house týmom a vyrobená nimi a na svete ich je zo pár tisíc kusov, ale máme tam všade to naše logo.
Hle, a máte nejaké ako firmní benefity týkajú sa bot? Nebo něco
no určite jeden z veľkých benefitov pre časť ľudí je, že vlastne nakupuješ veľmi výhodne na Foodshopu.
A není to takový, že máte všichni ako povinne stejný boty nejaký takový?
Nie. Možno je vtipné, že vlastne my máme naše prvá taká veľká kooperácia bola s Kangaroos, čo je vlastne, myslím, že tiež nemecká firma. A tých tenisok sme vyrobili 500. A čiže je pomerne veľmi lukratívne alebo unikátne zboží. A vlastne keď prídeš občas k nám do kancelárie a má ich 8 ľudí naraz, tak štatisticky popieraš štatistiku, akože nájdeš takúto unikátnosť na jednom mieste. Čiže jo, to je to, že ľudia si ako cenia tie dobré tenisky, máme ich akoby, všetci ich máme ako veľká časť filmy, nimi žije, máme to radi.
Hele, a skúsme si teda teďka jako trochu popsat ty základní velký celky, na kterých tvůj tým pracuje. Pravděpodobně jako chápu, že to asi bude ten web, jo, jako jedna z těch částí. Co tam je dál?
Jo, tak ten, povedzme, ten customer facing, ten e-shop, to je jeden velký blok. K tomu máme ještě jednu platformu, tiež jakoby zákaznickou, kde predáváme právě tak veľmi nezvyčajné, že sa registruješ, aby si si mohol kúpiť. V podstate raflujeme, alebo losujeme ľudí, ktorí si môžu kúpiť ako ultralimitované tenisky.
Aha, něco jako Ferrari si vybírá lidi, co si můžou koupit jejich auta u těch jako speciálních edic.
Tak... No, u nás se lidé zaregistrují a vlastně jako náhodně vybereme za pár lidí, aby to bylo nějak férové. A tak to je jako další platforma, kterou vyvíjeme. Aha. A potom máme vlastně jako náš in-house tým, teraz dokopy cca k 30 lidem jdeme. Mm-hmm. A je to produkt engineering QA. A iné, některé části máme jako outsourcované, ale veľa vecí si držíme in-house. Mm-hmm. Takže máme vlastný skladový systém, máme vlastný systém napojenia na dodávateľov, akoby na firiem na nakupovanie, napojenia na pobočky, všetky napojenia na platobné brány, logistiku, napojenia na účtovníctva. Mm-hmm.
No a která z těchto částí ti bere nejvíc kapacity toho vývoje? Kde, jak říká, nejvíc pálíte času, nebo pálíte, kterou nejvíc vylepšujete?
My to máme rozdělené v týmoch, vlastně máme tři týmy a každý z nich má svoje nějaké doménové zameraně. Čiže například skladový tým se venuje jako primárně skladu, napojením na pobočky a podobně. Takže u nich je vlastně stále jakoby kontinuální vývoj skladového systému a to, co potřebujeme k pobočkám například. Neviem, akoby máme to veľmi rozmanité, takže neviem povedať, že by to bolo, že pálime iba na jeden projekt. Máme veľa projektov, ktoré robíme naraz a podľa toho, aký veľký impact na firmu majú.
Ale a těch 18 jazyků, nebo 18 zemí, ve kterých fungujete, to je 18 jazyků, je to jako, jak si to mám představit, jako furt všude stejný web, nebo jsou to nějaký customizace pro každou krajinu, že to je trochu jiný?
Snažíme se držet toho, že všetkým zákazníkom dáme jako rovnaký user experience. A samozřejmě, ale keď to vyžaduje ta krajina, že má svoje špecifika, povím typicky například na Ukrajině, je úplně štandardně, že musíš dát jako jim, no, se nazývá jako patronym, jakože dáš jméno otca alebo něco také. Víš, že to tam je u nich štandard, že tam máš field naviac a musí tam být a podobně. Alebo povedzme, v Rumunsku nemají PSČO. Takže oni mají jedno mesto, které máš 5-krát to isté mesto v štáte a ty vlastně musíš jako i na základě nějakého regionu o tom, které mesto to je. Takže tam vlastně už musíš dať nějakou custom logiku, aby si jim bol schopný doručit tu istú user experience a podľa ich štandardu. Že, ale obecně máme, je to jeden web, jedna platforma, která je preložená a má v sebe jako nějakou custom logiku len pre pár výnimek, ale jinak je to rovnaké.
Jo, OK. Ale a já se možná zeptám, stává se někdy, že tam někdo zadá adresu, co prostě neexistuje, nebo tam řešit nějakou validaci toho, jako, že ta adresa existuje, jsme tohle nakousli?
Určitě to tam je, vlastně aj na straně dopravců. Samozřejmě snažíme se do toho dávat jako Google mapy a vlastně ich apička, aby jsme to dohľadali, validujeme to ještě na straně. Jakoby. Tam je ten proces logistiky, tam je veľa startupů k tomu, že se spolíha, že aj nějaké další medzivrství ti ještě odchytia, ak je tam nějaký problém. Ale počas vlastně vidíme presun od akoby presun k pick-up pointom, celkom intenzívny, a tam je to prostě jednoduše. Víš, tu máš adresy nějakých podniků, které máš dopredu predpripravené, takže tam se velmi nebojíš, že by to akoby nedošlo.
Chápu. Hele, a v čem ten web máte napsaný, ten uživatelský?
No, to je náš starý monolit, který tam už je jako několik rokov a v podstatě asi před ty 4 roky, co jsem vo Foodshope, se snažíme postupně od něho odcházet. Čiže to je stále jako i PHPčko staré a vysekáváme z toho postupně všechny věci, které do vlastních aplikací.
A čím ho chcete to PHP nahradit? To znamená, představím si to jako PHP, co jako zobrazuje HTML a nějaký JavaScript.
Ne, tak to už ne. To gro nášho jako e-commerce je stále postavené ještě na open source e-commerce platforme PrestaShop. A my vlastně postupně posledné 3,5 roka vysekáváme nějakou business logiku k tomu, aby do nějakých vlastních aplikací. Většina našeho stacku následně je stále jako PHP. A máme, povedzme, tak 70% je PHP a zvyšok je Go.
A to PHP je v nějakém Symfony? Nebo to je...
Máme štandard, u nás je štandard, všetko robíme v Symfony, povedzme. A už tam teraz chlapci robia prípravu na 6, čo ešte len vyjde. Čiže dosť to tlačíme a chápeme, prečo je dôležité držať sa s tým, čo je najaktuálnejšie.
Mm-hmm. Hele, ja som to myslel ako spíš z toho pohľadu toho, ako tý webovky a tam som čekal ako nejaký JavaScript, že určite niekde bude schovaný.
Jo, no, tak sa musíš rovno opýtať. Ja som ako backendista budem inklinovať k týmto. A, jasné. My sme akoby už nejakú dobu späť, je to teda asi tie 4 roky, sme prešli na React s tým, že hoci tú časť ešte stále napríklad je z tohto backendu, tak všetko je v Reakte, máme k tomu APIčka, máme vlastne nad tým, myslím, že Mobix, ako na State Management a PVAčko.
Jo. No ne, mne šlo o to, ako když teda jako načítam tu webovku, tak kdyby to bylo React, tak asi by to muselo být server-side renderovaný React v nějakým Nextu nebo něčím takovým.
My používáme Hypernovu od Airbnb ještě.
Aha, jasně, jasně, okej. Okay. A že to se postalo to vyrenderování té webovky a potom v tom backend k té webovce máte v tom PHPku v Symfony.
Přesně tak.
Já, OK, tak to uzní mnohem líp. jasný. A ty jazykový, vzpomněl bys si, jak říct ty jazykový mutace? Protože jich je 18, je jako zajímavý, protože jako jenom to přeložit a překládat ty všechny texty nebude úplně jako běžný úkol.
Jo, tak používame ako nejakú jednu z akýkoľvek služieb, ktoré sú napríklad, myslím, že naše localized bis, niečo také.
Jo.
A vlastne máme k tomu nejaký tooling, kedy si stiahneš slovník v správnom jazyku, k tomu nejaký fallback v angličtine.
A ne, ako mne šlo to, že teďka, jeme tomu si váš prvúťák vymyslí, tak teďka sem dáme nový popisek a je ho potreba přeložiť do 18 jazyků. Takže používate tú službu. Ja znám MemSource, tej som na tohleto.
Je to veľmi podobné, je to trošku jednoduchšie. Majú veľmi dobre vyriešené akoby integráciu do PHP-ka, preto sme ich zvolili. Ale obecne majú na tú službu Customer Care alebo externá firma podľa toho, kedy prídu vedieť, čo nie je preložené. A potom sa to stiahneme, si to pri deploy.
Jasný. Hele, a já ještě tě, dejme tomu, zůstanem u furt u té klientské části, to znamená u toho e-shopu a mě vždycky jako fascinují všechny možný ty platby kartou. Protože ty jsou jako hodně specifický pro danou zemi, každá je trochu jiná, když se to zdá strašně jednoduchý, tak to vůbec jednoduchý být nemusí. Jak to řešíte ty platby?
My sa držíme samozrejme toho, že chceme byť čo najviac lokálni. Čiže už keď púšťame novú krajinu, zistíme si, aké sú špecifika krajiny a vždy im doručíme aj dopravu, aj cenu, alebo platobnú bránu a platobnú spôsob, ktorý používajú. Máme akoby viacero partnerov, takže ak jeden z našich partnerov, s ktorým už spolupracujeme, ponúkne nám tú platobnú bránu, tak ju proste iba pustíme. Ak nie, tak ju integrujeme proste úplne na novo.
Neviem, tak nejak s tým často budú problémy. Je to v pohode?
Je to úplne v pohode. Ako, samozrejme, my sme vlastne Payment, to je jedna z našich služieb, ktorú sme asi pred 3 rokmi zavádzali. Práve tam bolo kopec komplexity skryté v tom našom ako v tej preste. Takže my sme to celé vysekali preč a máme to naintegrované, máme to napísané ako veľmi dobré. A akože pustiť novú platobnú bránu alebo naintegrovať ju trvá do 2 týždňov.
OK. Ja to schválne zmiňuji, pretože ty platební brány, ja když som to poprvý struval, tak som bol ako fascinovaný tým nejdřívňa poplatkama, ktorý tam sú. Pak som teda pochopil, že když už se člověk dostane na obraty, co máte vy, tak to, jako mnohem, tak to sú mnohem příjemnější čísla, ale furt se pohybujeme jenom asi lehce pod procento. Předpokládám, že to tam někde asi budete. Ale plus minus, ale v každý zemi je to jiný, takže to může být jako hodně zajímavý na vyjednávání. Do toho jako člověk zjistí, že těch kreditních karet je hodně víc než jenom Visa a Mastercard a že každá země je jako v tom hodně jiná. A že když náhodou někdo má American Express, což bych čekal, že bude jenom ve Spojených státech, tak ona se pohybuje docela dosti v Evropě. Třeba Itálie prej toho jako je plná, tak ty poplatky za to jsou úplně v jiném světě.
No, to už vlastně musíš mít nastavený nějaký controlling. My máme finančné oddělení, které samozřejmě řeší ty díly s těmi firmami. Takže ty procenta poznám, samozřejmě už, jako vravíš, v těch obratech už máš nějakou aspoň takovou páku. Každopádně stále za to šelané sumy.
Jo, jo.
A obecně, ale musí mít vo firmě controlling, který si dá pozor, či ti nevyletí nějaká karta někde a zrazu ohrozuješ si svoj, to čakáš od každej transakcie. Takže jo, a potom je to o tých pravidlách, je to aj, môže sa spoliehnúť na dobrého partnera, A my sme napríklad pomerne nedávno prišli na ADN, zatiaľ máme s nimi ako dobré skúsenosti a ako proaktívne a nám dávajú vedieť a tak, takže. Ja by som sa ešte možno vrátil späť k tomu frontendu, my tam máme taký špecifikum.
No.
Vlastne my máme ako dve aplikácie. Že máme akoby, my to už ako prepisujeme do novej. Tá je ako už napísaná v GraphQL Apollo, ale nikto sa tam nezmenil.
Aha, ale klidne môžem pokračovať, tohle je v pohode. Jasne. Co to za aplikáci?
No, to je vlastne ako som vravil. Máme niečo, čo je na PrestaShope. Je to ako veľmi prepísané, je to optimalizované, ale stále to gro je ten Presta. Je to posledné tri stránky, ktoré vidí zákazník. A všetko ostatné už máme v našej novej aplikácii, ktorá je už napísaná v Symfony. No a tam práve sme prešli na GraphQL, máme tam Apollo a tam už ako nemusíme veľmi hrotiť server-side rendering, lebo je to košík a stránky, profil.
Jasne.
Takže tam to sú ako už ako SPAčka. A tie, ktoré sú ako server-side renderované, stále máme ešte na Preste a teraz ako máme projekt, aby sme to ako tak do roka to celé premiestnili.
Ale mě spíš zaujalo to, jak to máte oddělený. To znamená, že část toho webu je v jiný technologii než ta druhá část webu. Jak to řešíte?
No, jeden spôsob je, že vlastne pri renderovaní tej prvej stránky zavoláme ďalší request na druhu a vyrendrujeme to vlastne v tele tej templatey toho webu, aby si mal košík a všetko prístupné.
To znamená, ten backend, ktorý sa stará o to rendrování, vlastne v tý určitý časť zavolá iný backend, ktorý mu pošle HTML, ktorý on tam vloží.
To je jedna varianta. No a druhá je vlastne, že máme v podstate ako na tej najvyššej úrovni, iba to vyrutuješ na inú apku.
A co používate z tých dvou řešení? Oboje dvoje?
Jo.
Aha, OK.
Tak tam, kde sme nepotrebovali menu a petičku a tak, tak tam už to ako celé renderujeme z tej novej aplikácie. A tam, kde práve potrebujeme to, tak to ešte stále renderujeme z tej starej. A teraz zrovna chalani tento kvartál už sa púšťajú do toho, že budeme prepisovať menu aj petičku do tej novej, aby sme už mohli v podstate každú ďalšiu púšťať z novej aplikácie.
Ale tohle je hezký riešenie. Teďka ako ze všech strán vidím obrovský téma a to je monolitický frontend v podstate. A jak to rozbíjet, aby se to šlo nějakým způsobem postupně jako aktualizovat. A tohle, co ty popisuješ, je jako zajímavý řešení.
No, to, co jsem opisoval, bylo naše jakoby v té době nejlepší řešení, jaké jsme byli schopni urobiť. Ale tím právě, že už tam potřebujeme dať to menu alebo ďalšie komponenty, ktoré sú na tom pôvodnom e-shope, tak sme práve tento mesiac chalani migrovali na Monorepo.
A tak Monorepo je v pohode? To je super.
Frontendové. No ale vravím, že ako keby to bolo jedno z našich, povedzme už ako aj prerekvizít, ako to ďalej škálovať. Takže už chalani boli, tuto kopírujeme, nemáme to jednotné, knižnice a tak. Takže tento mesiac akože stále to ešte doladzujú, ale už to máme nasadené. Čiže ako máme, buildíme v podstate pre obe apky z jedného monorepa, ale už sa zdieľa všetko a podobne. No.
Jasne. Takže ako ten frontend, ktorý vlastne je složený úplne z dvou oddelených technológií, je v jednom monorepu a vy určitý části děláte přes server a určitý úplně přes ten základní, jaký Nginx tam máte, nebo co vlastně před tím PHPkem?
Nginx a předtím ještě HProxy, ale aby som ti možno odpověděl asi trošku jinak, ono to všetko je React a už jako aj do nějaké míry zjednotený, ale máš to v jednej codebase a vlastně zbuildíš si tie bundle proste pre jednu aplikáciu, pre druhú, zdieľaš tam v podstate to, čo potrebuje zdieľať, aby to fungovalo. My sme teraz úplne oddelili deployment frontendu od deploymentu backendu. My sme to historicky dávali, ako keby sa to bola jedna aplikácia, v ktorej sa to buildilo. Teraz v podstate to buildíme v tom monorepe a nasadzujeme to ako Nginx s tými assetmi. A backend už si úplne akože samostatne deployujeme.
OK, to je cool, to je hezký. Ale a máte nějaký, určitě máte ještě další frontendy. Teď jsme se povídali vlastně o té části, co vidí uživatelé, ale máte tam ještě tu správu těch z toho skladu a takový ty další systémy, ty jsou napsané jak?
To by som nejak okolo mňa, ale myslím si, že tým, že to je back office, tak si každý vie predstaviť, ako to asi vyzerá.
Jo, chápu.
Sú to vlastne nejaké krudy generované zo Symfony často, proste možno trošku dolepšené. A teraz vlastne, keď vravíš, tak ma napadá jedna vec, máme akoby čtečky v sklade, ktoré máme tiež akoby React appku, ktorá komunikuje s nejakou low-level apičkami tých skénerov.
Ale ne, to je úplně v pohodě, klidně říkej s tou administrací, to je přece super, jako, to je jako super rada pro všechny, protože psát tyhle ty řešení jako furt a furt znova a znova je úplně nesmysl. Vy jste na to zabili 50% naší kapacity, abyste napsali v podstatě klikátku na databázi. Takže jako...
V tomto jsme velmi pragmaticky.
No, hele, a až to jednou bude potřeba, tak to můžete vždycky přepsat.
Ano.
No. Hele, a schválně, kolik takových requestů za sekundu tam u vás řešíte?
Za sekundu ti, za sekundu ti nepoviem, ale vlastne riešili sme nejakú analytiku nad tým, koľko requestov nám lezie na servery a analyzujeme, koľko je tam botov. Máme, to je taká celkom zaujímavá téma, botery a skemery a podobne. A čo si pamätám, tak to bolo okolo 600-700 miliónov za mesiac.
OK. Ale možná vezmem to tenkrát opačne, vezmem to od toho, jak to provozujete a pak přijdem k tomu backendu.
Okay.
To znamená, na čem mám teda teďka všechno běží? Jsem pochopil Kubernetes, ale v čem? To je jako na Google Cloudu, AWSku?
Ne, zatím jsme do cloudu nemigrovali. Aha. Je to čisto z pragmatických důvodů. Spočítal jsem si to v době. Myslím, že je to jako veľa firiem tam skáče skôr, než by malo. Uh-huh. A keď máš nejaký monolit, ktorý je extrémne neefektívny, tak tam to hneď pocítiš. Uh-huh. Čiže určite to plánujeme. V súčasnej dobe sme migrovali do VS hostingu, máme tam 14 alebo 15 akoby dedikovaných serverov, nejaký managed od nich, vlastne aj Kubernetes, aj služby. Takže máme to u VS hostingu v súčasnej dobe. Už asi, neviem, druhý rok alebo niečo tak.
A všechno v pohode? Nemieli ste ako problém s provázovaním Kubernetes?
Zatiaľ to nevyzerá, že by to bol problém. Mám ako výhodu, že náš ako DevOpsák to ako fakt veľmi žerie.
Jo, ok.
Takže v podstate celý ten deployment a všetky tieto veci stále sú v tvojej správe. Čiže on to celé ako navrhol a dosť sa stará o to. Mm-hmm. A v podstate o to upgradeujeme. Takže zatiaľ sme nenarazili na žiadne problémy.
Mm-hmm. Je taková tá odvyká debata. Že nám sem chodí jako různý typy firem. Jedny, který to řeší pro mě jako vy, to znamená, dejme tomu ne vlastní železo, ale jako železo v nějakým hostingové firmě, ale to, co máte vy, a admin, co to všechno řeší. Ale pak to jsou, vysloveně sem přijde firma, která má všechno na Azure třeba, v tom stylu, že jsou takový ty projekty ve smyslu, že tam hodíš link na svůj git a oni prostě se starají o všechno ostatní. Mm-hmm. A jejich problém je, že si uvědomují, že ty táhla na škálování nejdou jako dotáhnout do nekonečna. A že tam propálí hodně peněz, propálí. Ale vlastně, když si spočítáš, kolik stojí ten tvůj člověk, tak ono to jako hodně zdraží asi ten provoz.
Nemyslím si.
Nemyslíš si?
Nemyslím si, bohužel to je... Ako asi závisí, aká je ta škála. Verím tomu, že do nejakej úrovni, keď to bootstrapuješ, keď to máš ako pod maličkom, ako všetko, dá sa to? Je tam ako... Bereš, že často máš človeka, ktorý iba rieši cost optimization. No, to ako, aby to tam bolo fajn. Páčte, človek za človeka. Mám obecne, ako viem, že tam dojdeme, ale musím si byť istý, že to bude pre nás ako efektívne.
A... Ale jako nemusíte, to jako v pohodě, teď jako máte vlastně ten největší obava všech je, že to nebude fungovat, že jako ten admin nebude dostatečně dobrý a že bude dělat chyby a že bude mít výpadky a v momentě, jestli to neděje, tak to je super.
Já to skoro pozerám jako z té geografické expanzie, že stále jsme silně jako být centrálně, jako jsme, máme servery pri Prahe. Mm-hmm. Problém je, že ako nie je úplne malá časť našich zákazníkov, už povedzme, že aj veľká, nežije v Čechách a na Slovensku. A tu už ako pocítiš, napríklad keď kupuješ niekde z nejakej malej dediny v Rumunsku, potiahne to do Čech, tak to nie je úplne málo. Čiže akože, ja si myslím, že pôjdeme kvôli tomu práve, aby sme vedeli dodať lepšiu službu zákazníkom. A vlastne v Fučobie je pomerne už veľký e-shop a určite pôjdeme aj ako intenzívne viac na západ. Nikto nevraví, že nepôjdeme do Ázie o pár rokov, čiže myslím si, že na to proste príde čas.
Jasně, chápu. No ale jako rozhodně jako to bude pro vás hodně jednoduchý při cestě do zahraničí, bude to jako velký náskok proti ostatním, když už máte zkušenosti s Kubernetes.
No je podle mě iba dobré povedať, že my jsme se k tomu jako dopracovali rozumom, a nie tím, že jsme skočili prostě na vlnu. My jsme předtím používali Docker Swarm, protože to dávalo zmysel a v jedné chvíli to už prestalo škálovat, deployment byl komplikovaný a ten Kubernetes to má samozřejmě daleko víc vyladené. Čiže bylo to jako racionálné rozhodnutě.
Chápu. Něco, co vám na Kubernetes vadí? Vzpomenej si na něco, co třeba jako tam jako není úplně ideální?
To by som asi už ako bullshitoval, keby som išiel vyťahovať. Samozrejme beriem, že vyladiť ten proces, aby si mal ako veľmi podobne cez celú firmu a pre všetky tie aplikácie. Ja som to vlastne nezbudoval, mám nejakých 20 aplikácií. Mm-hmm. To znamená, aby to bolo čo dobre, čo najlepšie pripravené pre ten engineering team, mm-hmm. aby mohli iba ako deploynúť a mali k tomu všetko, čo potrebujú. Bol to zaberák, určite.
Mm-hmm. Jasně. Mě třeba jako osobně trochu vadilo, jak jako ono prochází furt jako docela jako rapidníma změnama, tak i ty změny mezi těma verzema jsou docela dost nekompatibilní někdy. Mm-hmm. Tak tohle není úplně jako příjemný, ale tak jako radostně to upozorňuji, že něco bude obsolí, že to vyřadí, jestli to má zvat trochu jinak, dají tomu návod, to je to jako hezký. Mm-hmm. Ale tak.
No, to, teraz jsme migrovali, myslím, že za 1.16 na 1.19 nebo 1.20 poměrně krátkom čase. Hmm. A čo vím, tak tam nebylo veľa problémů.
Ale ono je to asi jako spíš starší, že tohle bylo problém dřív, kdy se to dělo a poslední rok jsem s tím jako taky žádný rok a půl.
Ja, může být, no.
Žádný problém neměl, ale jsme začínali, tak jsem byl nestrašně naštvaný, jsem pochopil, jak to funguje a oběhli 3 měsíce a oni řekli tak a teď to bude jinak.
No jasně, tak to ano, to jakoby chápem. Když to bereš zpětně, co člověk učí, tak vlastně v každé dokumentaci je, tak toto je foundation pro tuto část a ta se dopisala samozřejmě výrazně neskôr.
No, tak? To je takový ten problém, že najdeš dokumentaci nebo nějaký článek, který ti radí, jak to udělat. A ten článek je třeba rok starý. A najednou jako já jsem považoval rok starý jako za jako relativně novej a ukázalo se, že úplně ne. No. Ale a všech těch 18 zemí, které je tak někde v okolí Evropy, nebo že to jsou evropské země, že to není jako něco, co by bylo jako mega moc daleko.
Tak samozřejmě máme USA, které těž není úplně malé.
No a to je nevadí, že provozuje, že ten server tady je v...
Tak keď chceš nějaké tenisky velmi, tak nevadí. Jo, jakože samozřejmě máme, víš, CDN-ku, asety, všetko. Ale jako ty backendové requesty jsou jako také blbé, no tam to pocítí a už.
Mm-hmm. Ale to, že vlastně primárně pozná až v košíku, když třeba platí, nebo...
Jako asi áno. Jakože tam to je, samozřejmě tam to je jako trochu dlhšie. Ako stále podľa mňa platí to, že oni majú veľmi veľa dobrých e-shopov aj lokálnych, ale občas sa stane, že to nevedia pozháňať a potom už to u nás nakúpia v pohode. Mm-hmm. A takže to je ten, ako obecne shipujeme pomerne ako aj worldwide. Není úplne nezvyčajné, aby u nás nakupovali ľudia z Hongkongu, z Tajvanu a tak, ale sú to skôr ako malé ako jednotky, desiatky. Inak je to skôr akoby Európanov.
Hledajte si na kousto kešování. Jak ho to máte řešený?
No, tak jakoby asi po nějakých vrstvách. Samozřejmě snažíme se čo najviac věcí dostať ku zákazníkovi, aby tam ostalo. Čiže máme jako CDN-ku. Používáme
CDN jako na obrázky.
Na obrázky, ale aj na JavaScript, na CSS, na všetko.
Aha,
máme jakoby service worker alebo PVAčko. To znamená, že veľa vecí následně zakešujeme na klientovi. Takže toto už je nějaký progres. A tým, že máme jako PVAčko, tak už v podstatě často jdu iba backendové requesty. No a v backendových aplikáciách tak máme Redis. Velmi aktivně využíváme.
A to je jako na kešování těch requestů do databáze nebo na kešování toho, co se vrací?
Ano, aj. Akože je tam veľa use caseů. Od nějaké, jakoby, povedzme, na úrovni entity, na úrovni result setů, čokoľvek, čo potrebujeme. Ako používame Redis v tej najhlúpejšej forme. Redis je úžasný nástroj. Tam je... Ako, máme aj iné use casey. Používame tam nejaké ako bloom filter a tak, ale obecne je to ako výrazne ako hlupý key value storage, ktorý vrátiš. No.
Ale je to proste rýchly, jo?
Je to úžasné. Používame cluster a je to fajn.
Nemusíte umieť úplne všechno. Stačíš umieť jednu vec perfektne a to je super. To je jako u vás. Jako nemusíte prodat úplně všechno, ale prodáváte jako nejlepší tenisky.
Jo.
Dobrý, tak to jsme probrali teďka trochu kešování a konečně můžeme teda přejít trochu k těm backendům a mě zaujalo to Goučko. Mm-hmm. Proč jste se rozhodli jako druhý jazyk zvolit Go?
Asi to bylo skôr, že to byl jazyk, s ktorým jsem mal zkušenost já.
Aha.
A obecně jsem jakoby... Celú svoju kariéru bol PHPkár a v Berlíne som mohol asi rok a pol som pracoval v Go. A tým pádom, keď som prišiel a hľadal som niečo, čo bude super rýchle, dáva to na ten use case zmysel, tak sme použili Go. A vlastne odtedy sa ten tým k tomu postupne dopracováva. Že nie všetci ešte vedia Go, ale už Myslím, že v každém týmu máme aspoň jeden projekt, který je napísaný v Go.
Jo. Já zkusím popsat tu logiku rozhodovací, když si řeknete tak a tohle napíšeme v Go. Třeba na reálném příkladu, jste se rozhodovali někde naposledy kolem něčeho.
No, tak ten úplně naposledy. No,
nebo nějaký příklad.
Pojďme příklad. Obecně to bylo, každý e-commerce musí řešit feedy, generování feedů. A nějaká paralyzace v PHPčku je pain.
Hele, jenom ať pochopím správně, feed to je takovej ten, to je to pro všechny ty roboty, takový ty zboží a podobně.
Přesně tak.
Jo.
A ono to zně strašně jakoby jako blbost, ale keď nemáš správný jakoby vygenerovaný feed pre PPCčka do Facebooku, do Google, tak tvoja firma nemůže fungovat. Jako e-commerce je do velké míry postavený na PPCčkách. A už len, ako dobrá firma si, tak máš možno, že ide niečo aj z organiku a o tom šetríš v podstate.
Jasne.
No, takže je to kľúčová komponenta, ktorá keď má výpadok, tak to firma pocíti veľmi rýchlo. A my sme to mali tak, že bolo to nejak napísané v PHP-ku, nejak sa to všetko prekešovávalo, predkešovávalo, aj tak to trvalo vygenerovať, ja neviem, 4 hodiny. No, akože to nie je jeden feed, to je ako desiatky feedov, ale stále to je, pre ten business to bolo ako pomalé. No a keď sme to v tej dobe prepísali do Go, tak nám to trvalo nejakých 29 sekúnd.
Fakt?
No, takže aj sme zmenili trochu technológie, upravili sme, ako to funguje, čo sme dali do Elastiku a tak.
Jo,
ale obecne, to obecne to bolo...
Já už jsem slekl, že jste jako získali ty 3 hodiny a 59 minut jenom tím, že se to přepsali z PHP do Go. To jsem si říkal, to by tam asi byla i nějaká jiná chyba, než jenom tohle.
A byla samozřejmě, a byla. Ale obecně víš, je to strašně jednoduché. Ty paralyzuješ, neriešiš to. Je to utvorené na to, aby si robil tie veci paralelne a veľmi efektívne. A v tom to bolo vynikajúce. Ďalšia vec je, napríklad keď budujeme teraz nejaký akoby event-driven ako aplikáciu, ktorá zbiera eventy naprieč platformou a dáva ich do Elastiku, tak vieš, že tam bude ako obrovský vstup. A tam nedám PHP-ko určite. Tam prostě chceš něco, co je víc low level, efektivnější.
Hele, obecně to, co třeba mě trápí kolem Goučka, je velikost nebo množství lidí v Čechách a na Slovensku, co to umí. Je to problém pro tebe jako potom jako zvětšovat ten tým přes to Goučko? Nebo to funguje opačně, že naopak jako nacházíš nový výváře, protože oni se chtějí učit Goučko?
Je to poměrně jednoduchý jazyk. Keď máš vo firme někoho, kto sa môže, kto definuje, ako to robiť, jo, máš nejaké akoby štandardy, predsa len Go je, môžeš to písať, ako chceš, a tak sa im to ľahšie učí, majú nejaký ten rámec. Takže tých súčasných sa snažíme učiť a obecne ľudia sa na to už ako poukazujú a páči sa im to. Je to ako sympatické, vieš, v mojich očiach je, vo chvíli, keď som sa naučil profesionálne druhý programovací jazyk, bolo to ako pomerne veľký, neviem, ako to nazvať, už nie si PHP vývojár, ale si ako software engineer, lebo vlastne v podstate už to nie je, že ja sa venujem tomuto jazyku, proste vraví si, vyjadrujem len to, čo chcem, akýkoľvek jazykom.
Aha, hele, to možná mě vlastně zaujalo. Takže ten druhý jazyk pro tebe bylo Goču, předpokládám, z toho, co popisuješ.
Ano.
A když to bereš, že jsi ho naučil, to je jako nějaká komplikovaná otázka. Když si myslíš, že ho umíš?
Já to, jako, keď viem, to je velmi zajímavá otázka. Asi keď se v něm cítím už komfortně, že jsem schopný napísat takmer všetko, nějak jako efektivně. A samozřejmě o rok to už bude možno akoby úplný šajt, ale v té době je to akoby, už je to good enough. A myslím si, že to pre mě klíčové je, že mám jeden jazyk, kterým si myslím, že jsem velmi dobrý. Takže vlastně vieš porovnať to proti tomu tvojemu primárnému jazyku.
No, hele, jako nikdy jsem nestudoval, co na Wikipedii píše, jaký je rozdíl mezi softwarovým inženýrem a PHP developerem nebo Node.js developerem, ale tohle to mi přijde sympatický. Jo. Když umíš víc než jeden jazyk, tak je přece debilní ptáci. Psát si tam PHP a Node.js nebo PHP a Go developer, tak jsem softwarový inženýr.
No, tam je vlastně jako, že asi závisí, jaké jazyky si bereš, ale vlastně v jedné chvíli začínáš víc po datových strukturách, potom jak to celé funguje, viac low level, začne sa vzdelávať o to, ako čo je softwarové inžinierstvo. Vlastne to už ako je nejaký prístup k tomu vývoju. Že, jasné, keď sme sa učili PHP-ko pár rokov, 15 rokov späť, tak si otvoril texták, napísal si si niečo a fungovalo to. A to ale nemá nič ako s tým, ako sa vyvíja software.
Hmm, to je ono. Bohužel to som tam niekto dělal. Ale a za mňa tyhle ty lidi pokazili PHPku jméno.
Ja to tak neberiem. Akože, a ja som tak začínal. V podstate mal som možnosť šťastie, že ma to bavilo a šiel som, ja viem, vtedy to bolo ešte po Kejku, po Zend jedničke, kde som sa ako učil. Tam bolo kopec dobrých návrhových vzorov a podobne. A asi je na tom, že kam až dojdeš a kam chceš ísť ďalej, čo tie firmy ponúkajú. Si, vďaka tomu, že to je tak strašne jednoduchý jazyk, tak si kúpiš si nový stroj a veľkou práve som to PHPko nainštalované je. Že úplne low entry barrier pre programátorov. No. Vynikajúce.
Hele, ja som takhle dřív poslouchal spoustu hejtu na JavaScript, jak je to jako úplne hovno. A teďka už jako tak nějak posledních pár let už ani ne. A PHPko si v určitý době jako prošlo tím podobným a teďka právě, jako, když to někdo s náhodou řekne, tak já přesně opravuju, že PHPko, to aktuální, je skvělý. A akorát má ten blbej ještě odsaz toho, že ho sem tam píše někdo, kdo no prostě nerozumí. A pak z toho vznikne takový podivný kusy kódu, protože ta low barrier je tak malá, jak pro mě jako to JavaScriptu, že každý je schopný s tím to stvořit a pak se diví, že to funguje strašně.
Jo, přesně tak, no. Keď si zoberie, že Symfony je vlastně jako velmi inšpirované Springom z Javy, jako velká část těch komponent je prostě úplně prepísané jedna k jednej, tak zrazu si jako Enterprise PHP s tím, co teraz jako jde v osmičke, jako všetko je silně typové, just in time, jako vieš, ten jazyk sa úplne vyvíja a verím tomu, že je tam veľa ľudí, ktorí mi to nesympatické, oni zvolia eventuálne možno iný, alebo budú to robiť po svojom, ale veľa programátorov môže písať akoby veľmi dobrý kód, kvalitný, ktorý bude efektívny. A keď im dávať v tej chvíli v PHPku, prečo nie?
A kolik času ty sám programuješ?
Teraz už vôbec neprogramujem.
Ale zní to tak, že jo, teda. Ale je to spíš to povídání s vývojářem a nějaký mentorování a toho přicházení na tu cestu, jak to udělat.
Jo, jakože nějaký systém design. Jasně. Ještě občas jakože snažím se samozřejmě zalézt do code review, trošku jim pomoct. No a keď vlastně teda bychom klamal, teraz vlastně poměrně nedávno jsme koupili Queens. A takže tam teraz jako nastavujem celý proces, jako se to bude vyvíjat a podobně. A takže teraz som celkom dosť low level asi u tých chalanov. Obecne, ale tie vývojové týmy vo Foodshope sú už ako samostatné a tí už vedia, čo majú robiť.
Hele, dobrý, môžem sa zase vrátiť zpátky k vašim backendom. Co do tabáze?
Používajem MariaDB a Galeru Cluster.
Aha.
Čiže asi zo žiadného takého nejakého presvedčenia v podstate, keď sme prevzali tú aplikáciu, ktorú sme mali vo Foodshope, používal MySQL-ku, je to kompatibilné, je to H, je to na teraz OK. Máme tam niekde aj Postgres, nejaké podporné systémy, ale nič akoby...
Hele, kdyby se s někým bavil a on mě chtěl říkat, že já nevím, Postgres je mnohem lepší než MariaDB a Galera Cluster. Proč jste si vy vybrali tuhle kombinaci?
No, já jsem to Petku povedal, že to zdědili.
Jo, takhle, aha, OK. Ale...
Obecně nemám žádnou silnou preferenci. Akože pracoval jsem s Postgre nějakou dobu právě ještě v LMCčku a potom ještě někde jinde. Vidím ty benefity a sám nevím, jako keď si zobereš, tak čokoľvek z toho zvolíš a náhodou pôjdeš, ja neviem, do AWS-ka, tak tam dáš tú Auroru a je ti to v podstate jedno. Takže asi z týchto by... Čo ti chvíľky dáva zmysel, čo vie tvoj DevOpsák alebo tvoj infrastructure team lepšie maintainovať a dáva to zmysel?
A je tam niečo, co sa ti ani nelíbí?
No, akože samozrejme, občas ako naražáme na deadlocky a podobné veci, tým, že to je ako HA. Ale myslím si, že to skôr vychádza z toho, ako je napísaný čas toho kódu, než z tej samotnej galery.
Hele, a na čem teda teďka tvoji backendiáci pracují? Co to aktuálne řešíte?
No, ako som vravil ešte predtým, máme ako niekoľko tímov, takže každý z tých tímov má nejakú svoju roadmapu a na čom bude pracovať.
Klidne nejaký vyber.
Jo, tak tá najväčšia výzva pre nás vlastne po akvizícii Quincu je teraz... Akože tá synergia a to zlučovanie. Čiže napríklad tento a ďalší kvartál je ako veľká úloha preniesť ako náš skladový systém do Quincu. Takže ako odbúrať časť ich aplikácií, naintegrovať ich správne a dosadiť tam ten náš, ktorý je napísaný, otestovaný a podobne. Čiže ako...
Hele, a klidne ako pro ty, co neví, čo to je Queens, tak to přibliž.
Jo, jo. Tak Queens je ako tiež e-commerce, český, lokálny, ktorý bol na trhu asi 17 rokov. Je to jeden z prvých takých akoby lifestyleových a foodware. A to je taký, keď niekedy by si viete počúvať rozhovor s našim CEO, tak povie, to je tak tie príbehy, keď začínal Foodshop, že už o nás vie ten Queens, všimli si nás. Takže bolo to také, ako taká možno satisfakcia, že po 10 rokoch sme vlastne my ich objali už dávno, ale teraz sme ich kúpili a dali sme vlastne ich do našej skupiny a snažíme sa akoby škálovať Queens ďalej tiež.
A jaký to, jak, víš, já jsem nikdy nekupoval firmu v této velikosti, takže jako slučovat ty dva systémy dohromady asi není teda, jako chápu, žádná za, jako nic jednoduchýho. Jak to probíhá, nebo jak se to koukáte na tohleto?
No, tak to je vlastně moje agenda posledné 3 měsíce, velmi aktivná. Vlastně dělíš to postupně. Prostě jako hledáš procesy a města, které dává smysl spojit. Že my se nesnažíme teda všetko zrobit Big Bangom v podstatě. Prvé, čo zrobíš, je skúsiť nejakú, pozrieť sa nejaké quick wins, že čo robia neefektívne a kde môžeš pomôcť. Potom začneš akoby nejakým procesom postupne po oddeleniach a identifikuješ, kde to dáva najväčší zmysel. Čiže u nás boli financie, sklad a IT, takže preto tomu ako sa venujem veľmi aktívne. No a potom, keď sa to zameráme iba na to, napríklad na to IT, tak vlastne musíš si zrobiť analýzu, ako ich systémy fungujú, aké všetky procesy majú vo firme. A on to je dosť spojené s tými procesmi. A čneš akoby analyzovať, kde vidíš prienik, kde môžeš pomôcť tvojimi systémami a podobne. Tým, že máme pomerne silné IT a v Queense bolo skôr akoby také outsourcované menšie, takže vieme, že Queense bude na našej platforme a je otázka, ako sa tam dopracujeme, v akých krokoch, aby sme pomohli Queensu byť efektívny a tiež ďalej rásť a expandovať do Európy.
Chápu. Takže ako jít tím stylem, že vlastne by si donutil Queens přejít na všechny vaše systémy, jako asi je až moc radikální krok, což jako by určitě někoho napadlo, že to jako jde udělat. A vlastně z nich udělat jeden velký food shop. To asi nesmysl, co?
Queens bude vždy svoja značka, má svoj segment, má svojich verných fanúšikov, svojich nakupujúcich, bude mať vždy svoj brand, vždy svoj marketing.
Chápu, ale ty technologie zatím, má třeba ten sklad, jo? To je jako, určite jako něco, co řešíte jak u vás, tak v tom Queensu.
Verím tomu, že existujú firmy, kde to môže ostať oddelené. Zrovna u nás viem, že to dáme eventuálne do jednej platformy. Ale vlastně jde o tom, akom časovém horizonte.
Je to pro tebe velká výzva tohleto.
Tak je to moja prvá akvizícia. Teda som ma pýtal nedávno Martin Kacer, náš CEO, že Jan, vyzerá, že je mne vyčerpaný, že asi keby som ti povedal, že chceme ďalšiu, tak mám posledť do hája. Mám to extrémne teraz plné v hlavu. Ale už sa to akoby vystabilizováva, máme tam nejaký vývojový tím, teraz nám nastupuje nový produkťák, ktorý sa to bude venovať na 100%. Takže pomaly dúfam, že do mesiaca sa mi uvoľnia kapacity, ako aspoň častočne.
Jasný. No ale to je vlastne ako fakt ako strašne zajímavá skúsenosť. Človek ako vždycky řeší na akvizici jenom ty peníze a zapomene, co sa stane potom, co tú firmu koupí. Jo, že to má i nejaký ako tyhle ty důsledky.
My sme mali veľmi dobre rozpracovaný ako battle plan. Že čo prvé mesiace. Čiže tu sme boli celkom pripravení, mali sme veľmi dobrú ako analýzu, aké tie systémy fungujú. Ale aj napriek tomu je to ako veľmi vyčerpávajúce. A hlavne chceš tým ľuďom strašne pomôcť. Vieš, Foodshop je povedzme 5-krát taký veľký ako Queens. Čiže veľa vecí, ktorými sme my prešli, už ako vieme veľmi rýchlo identifikovať a oni to napríklad nevideli. To znamená, ty vieš veľmi rýchlo zaviesť ako vynikajúce akoby improvement pre tie jednotlivé oddelenia. Ale to vtedy vidíš tú spätnú väzbu, proste sú šťastní a tak. No.
Tak aspoň vidíš, proste tak sa rostli.
No, jo. Asi áno.
Co testy? Jak ste na tom s testama? Jaký píšete?
Máme akoby, povedzme, v JavaScripte chalani píšu testy a na backende je to ako de facto štandard. Ako tlačíme na to, aby tam boli. Myslím si, že v tom najlepšom systéme máme coverage niekde k 70, čo myslím úplne stačí. Uh-huh. A nad tým všetkým máme selenové testy, ktoré nám ako vyvíja náš QA tým.
Uh-huh. Jasne. A ja myslím, že môžem prejít trochu k managementu. Uh-huh. A mňa vás vlastne zajímá, kdo u vás vlastne vytváří třeba zadání toho, na čem se bude pracovať, takovou tú roadmapu. Uh-huh. A kde si vyber nejaký tým teďka z těch týmů, co máš?
Jo. Tak my neviem, či je to špecifikum alebo uh-huh. nie je, ale produkt management patrí pod náš tým. Uh-huh. Čiže vlastne ja mám ako dvoch seniorných produkťákov, ktorí jeden má na starosti, nazývame to customer facing, a druhý má na starosti internal systems. A oni majú uh-huh. akože svoj tým uh-huh. a oni na tom pracujú. Čiže oni od nich samozrejme vychádzajú nejaké projekty. Povedzme, teraz sa bude redesignovať detail produktu. To vlastne vychádza mm-hmm. čisto od nášho produktového týmu, ktorý vie, že chce proste zvýšiť conversion rate a podobne. A potom máš kopec tým, že sme ako už pomerne veľká firma mm-hmm. a máš veľa interných procesov a tú logistiku a škálovanie. Čiže máš ako business ownerov naprieč celou firmou a vlastne títo dvaja produktiaci to s nimi veľmi aktívne riešia a spolu vlastne definujeme priority ako firma. Čiže máme nejaké OKR-ka firemné a vlastne musíme hľadať projekty, ktoré majú dobrý impact, sú kompatibilné s tým, čo sme si povedali, že je ročná stratégia. Takže to je tak ako nejaký iba high level. Keď si zoberieme na príklade, tak vlastne teda plánujeme kvartálne také tie veľké projekty, ktoré sú týždeň, dva viac, ako ak nejaký akoby už nie úplne malý effort toho týmu. A takže keď sa zhodneme, že toto je ten projekt, máme od toho nejaké očakávania validačné, ako zvalidujeme, čo nám to prinieslo a aký impact to má. A potom to produťaci akoby napíšu špecifikáciu, ak to potrebuje grafiku, ak to potrebuje nejaké externé veci, tak to k tomu dajú. Prechádza tam nejaká technická analýza k tomu, áno, nie, čo dáva, zmysel nedáva. A potom to tým, ktorý to bude implementovať, tomu na groomingu prejde, všetci sa na to pozrú, či to dáva, nedáva zmysel, alebo ako to môžeme zrobiť. A potom to ide do vývoja, s tým, že vlastne chalani to už majú ako rozfázované, všetko dávajú doma, všetko sa meržuje, nerobíme žiadne akože jednu feature branch, ktorej to vyvíjame 3 týždne. Chalani to majú roztaskované, všetko meržujú. A používame feature switche, feature
to. A všetko ako switchujú ako do ako jedný branch, nebo do masteru, nebo
všetko ide do masteru.
Všetko ide do masteru.
Všetko ide do masteru. Áno.
OK. A to sa rovno deployuje, nebo?
No nie hneď, ale akože máme každý deň ako x deployov.
Uh-huh.
Tak ako celé to je o tom, že máme používame feature toggles, feature switche. Yeah. No.
Yeah.
Čiže vlastne, ak to poviem veľmi hlupo, máme if v kode.
Yeah.
A všetko je úžasné. A vlastne potom vo chvíli, keď vieme, že to je otestované na staging ako celá feature, dáva vám to zmysel, tak sa to proste postupne roluje na jednotlivých krajinách s tým, že ak je to niečo, čo chceme AB testovať, tak to ešte k tomu AB testujeme.
Hele, a jak ovládate tady tyhle ty feature switche, ty toggly? Je to jako přes nějaký JSON, nebo máte nějakou na to administraci, nebo jak to funguje?
Máme k tomu administraciu.
Aha.
A ta sa potom ako samozrejme dostane ako aj do frontendu.
To je hezký. A jak náročný bolo toto zavíst? Nebo to už máte něco zvláte dlouho?
Odkedy som nastúpil do Foodshopu, to máme.
Jasne.
To je vlastne, je to extrémne jednoduchá vec, ktorá dokáže zmeniť ako mindset toho, ako vyvíjame.
Jo.
Takže to som, ono keď sa na tom, ja to zamyslím, že to nič iné ako konfigurácia nejakého typového softvéru a je to vynikajúce.
Ne, ale tam jediný, co je potreba ako upraviť ten mindset tých vývojářů, aby už s tým počítali pri tom psaní. Jo. A niekto náhodou nezapomne nejaký toggle za play nebo vyplay, nebo tam špatne to oifoval.
Základ je to mazať. Je to pustené, nenecháva to v kóde.
Jo. No, to sa asi stáva často, že tam zůstane, ne? Protože jako většinou se na to nemyslí při plánování tiketu a tasku, tam se vždycky často řeší nový feature, málo kdo ti dá jako úkol, tak a ještě bys měl smazat ten toggle, který tam prostě už má všech 18 krajin.
No, tak u nás na to máme akoby každý tým pracuje na svoje, dosť efektívne pracujú na evidencii technického dlhu a na ňom pravidelnom odburávaní. Takže v tomto až taký problém nemáme.
Počkej, ty máš tým, ktorý pracuje na evidencii technického dlhu.
Nie, nemám
tým.
Každý tým.
Každý tým?
Každý tým, že vlastne každý vie, čo v tom kóde je, majú okolo toho nejaký meeting, keď sa niečo nové objaví, tak to tam proste musia zapísať, aby na to nikdy nezabudli. No a hlavne samozrejme im dať tú kapacitu, aby to mohli odburávať.
Jo. To znamená, že vývojáři majú možnosť zrísť, ale tam technický dluh potrebujú čas na to, aby ho odstranil. Zjednodušenie.
Áno. Majú, každý tým má svojho lead inžiniera a proste on s vývojármi dávajú svoj input do plánovania.
Mm-hmm. Hele, ty si tu challenge, co máš teďka čeká, už trochu nakousnul. A napravdě ještě nějaká? To je to migrování toho Queensu asi do vás, předpokládám.
Jo, to je jako prostě projekt na několiko, jako možno na rok a pol uvidíme v podstatě. Tím, že to chceme jako dát na jednu platformu, tak je tam kopec věcí, které musíme připravit aj z našej strany. Takže představ si to. Ono to dává celé zmysel. Ty máš jako keby apku, která je ksicht pre Queens, appku, ktorá je ksicht pre Foodshop, ale všetko ostatné, ak je správne napísané, tak nemusíš to ako duplikovať. Čiže toto je určite jedna z najväčších víziev, povedzme taká biznisová a tá technická, budeme okolo toho stávať tým.
A je tam nejaká technológia nebo nejaký nástroj, po ktorým pokúkuješ, že by si ho chtěl používať? Napadá ti niečo?
Nič konkrétne ma teraz úplne nenapadá. Mm-hmm. Vlastne jednu vec, ktorá je, asi stojí za zmienku, je k frontendu. To ako evidujeme, že ako si spomínal ten server-side rendering, že ty vlastne vyrendruješ tú apku, ale stále to je celá reakcia apka, ktorú musíš celú nahydratovať a podobne. Čiže vlastne tam ten tým, ako frontendiaci budú teraz pracovať na tom, že ako niečo, ako to je správne to terminológie, ako je partial hydration, v mysle server-side ti vráti všetko, čo je HTML-ko, bude HTML-ko, ale tam, kde potrebuješ interakciu, tak tam k tomu dostaneš JavaScript. To znamená menšie buildy, menej JavaScriptu, ale stále môžeš tú appku písať v Reacte celú.
Hele, a jenom, ať to poviem právne, a proč to proste napíšete rovnou celým Nextu?
To bola jedna z myšlienok. Zatiaľ, akože chalani z neho koketujú stále. Možno tak dopadne.
A ako na druhú som zavádiť tam Node.js?
Jo, to bola moja hlavná výtka, že vlastne chalani akoby sú ako front-end engineers, ktorí jasne vedia písať, ale ešte ten Node predsa len je skôr back-endový. A toto je, ako samozrejme, toto bola moja ako hlavný challenge. Zrazu máš celý front-end v Node, a potrebuješ k tomu ale ako tým, ktorý by to bol schopný.
Jasne. Jany, a jak sa u vás díváte na architektúru tý vaší aplikace?
Tak my v podstate sa nesnažíme ísť nejakým trendom mikroservis alebo akokoľvek. Včeraz je po svete sa používa termín well-sized services.
Jo, to je hezký termín.
Akokoľvek, čo si potom predstavuješ. U nás v podstate sa snažíme dopracovať sa k nejakým pomerne kľudne aj veľkým aplikáciám, ktoré sú ale ako doménovo správne ako keby vymyslené. Čiže nemáme, verím tomu, že mohli sme mať 300 aplikácií, keď to chceli prehnať, a máme ich nejakých 18, ale dávajú nám zmysel. To je niečo, čo som akoby, ak sa teraz pozriem na ten náš akoby aplikačný diagram, tak som spokojný, že sme sa k tomu takto dopracovali a nemusíme teraz robiť spätne ten proces. A čo nám to má dosť pomáha, je vlastne tá komunikácia medzi tými aplikáciami. A sme sa k tomu dopracovali tak, že sme mali nejaký bundle v Symfony, ktorý nám ako trošku uľahčoval, že ako komunikuje s tým ďalším serverom a niečo ti to pred akoby urobí a tak. A dopracovali sme sa k Twirpu, to je to od Twitch, streamovacia služba. A oni vlastne urobili konkurenciu, ale neviem, či konkurenciu. Urobili ako RPC framework, veľmi podobný gRPC, ale volá sa Twirp. A v podstate u nás to korelujeme všade. Čiže...
A jak veľký zrýchlenie vám to prineslo?
Nejde o zrýchlenie, ide o to, že sa nemusíš, že ťa nezaujíma, ako prebieha ten transport. Ty v podstate povieš, takto vyzerá tá komunikácia, niekde v GitLabe sa nám to ako vygeneruje k tomu akoby klient, server pre PHP a pre Go a vlastne iba to naimportuješ akoby, ako knižnicu, ako závislosť a iba to voláš. A vôbec neriešiš, čo je na pozadí. Je to, samozrejme je to ako binárny protocol buffers, čiže ako zrýchlenie tam je, ale obecne to, že iba riešiš to, tu pošli request a tá druhá aplikácia ho príjme, zoberie, on je do istej miery zvalidovaný a následne exekuješ business logiku. Veľmi tomu uľahčila.
Já vím, že jako když si kluci hráli s gRPC, tak jako naráží na to, že to jako není úplně jednoduché na použití, ale na druhou stranu je to strašně moc let a to, co popisuješ, ti zní jako výrazně jednodušej.
Pre nás bylo klíčové to, že Twirp mal podporu jako pre backend v PHP, což gRPC nemá.
Mm-hmm. Jasně. No a to je jako velký důvod.
Je, no.
Hele, super. Hele, a jaký máš pohled na monitoring aplikací?
No, to je jedna z mojich obľúbených tém. Ale nie. V podstate razím to k tomu, že týmy musia byť zodpovedné za to, čo sa starajú. Mm-hmm. Akože tým, že máme akoby neúplne málo aplikácií, každý tým vie, ktorá tá aplikácia je, o ktorú sa stará. A takže mal by garantovať, že je to OK. Čiže k tomu máme, samozrejme, používame Datadog veľmi ako intenzívne. Mm-hmm. Sledujeme, čo sa tam deje. Máme tam akoby kopec monitoringov. Sentry, to je proste ako v mojej... Ak by malo byť jedna must have vec, tak Sentry to je. To je neskutočné.
Ale divil by sa, z kolik firm ju nemá.
Ja tomu nerozumiem. Ja tomu viem, že od nejakej dobe to je trochu ťažšie deploynúť, lebo ako Sentry sa vyvíja ako technicky, ale je to taký neskutočný dobrý nástroj. Že to bola vlastne ako prvá vec, ktorú som tam ako zaviedol vo Foodshopu, keď som prišiel a je to vynikajúce. Samozrejme potom... máme nejaký alert, akoby, keď sa vrie späť, Datadog, veľmi intenzívne, APM-ko, vynikajúca vec, je to ako application monitoring, kedy my máme ako distributed tracing, to znamená, vieš, že request, ktorý prišiel na prvú apku, vieš si ho odsledovať až k tej poslednej, vynikajúce.
Hmm.
A potom používame Influx na metriky, čiže keď sa niečo deje, biznisové metriky skôr, nie, tie aplikačné máme v Datadogu. A k tomu máme ako Grafanu, ktorá generuje tiež nejaké alerty. No a už keď sa niečo deje a máš správne nastavený monitoring, tak ti zavolá Ops Genie, že je problém a poď sa neho pozrieť.
Jasne. A jak to u vás pohotovostí?
Je to také, že zatiaľ to je niečo, čo je, teraz ladíme. Ako vždy sme to mali okolo sviatkov, keď sme vedeli, že sa nepracuje. Teraz v podstate budeme zavádzať ako nejakú on-call duty. A tým, že tie týmy vlastne museli sa dopracovať k tomu, že máme ten monitoring, je dobrý, vieme, aké sú tie úrovne a ten Ops Genie už bude volať len tomu, kto reálne to má prísť online.
Mhm, chápu. A teďka je to teda nastavený tak, že jako samozřejmě nejdřív to zbudí admina a kdy ten admin jako volá tobě, to se musí rozbít, aby volali tobě, nebo ti volají rovnou, když něco pro a ty je potom převedeš na toho správného vývojáře.
Já jsem stále těž dost aktivní. Ono v podstatě, máme to už teraz rozdělené tak nějak jako podle těch aplikací, takže ono to píše, volá tým, který má a v jisté míře asi po nějakých 15 minutách aj mě, já jsem vlastně v podstatě jako... stále som braný v infrastructure team, čiže ako asi viem o všetkom, keď sa deje.
Jany, môžeš nám říct nejaký fail, niečo, co sa ako nepovedlo?
Môžem. To som nad tým uvažoval, ktorú vec tu vytiahnem. Mám jednu a mám ich veľa. To je vlastne tako pre predstavu. Fučo bol ako extrémny punk a vlastne posledné roky sa veľmi mení, čiže mali sme veľmi zaujímavé zážitky. Ale jeden z tých takých, povedzme, neviem, či je vtipný, práve skôr smutný. Jeden z našich zákazníkov si objednal digitálny voucher a keď sme vlastne, tá jeho správa niekde sa nám uložila do Rebita a mala vygenerovať proste ten voucher, faktúru, poslať e-mail. A tam niečo sa stalo a tá správa chodila dookola. Takže ten zákazník dostal od polnoci neskôr, dostal 13 tisíc SMS-iek a 40 tisíc e-mailov. Trošku sme mu, jeho telefon to úplne nezvládol.
OK. Kolik je SMS-iek? 40 tisíc?
13 tisíc SMS-iek a 40 tisíc e-mailov.
OK.
No, takže toto bolo taký... No, nebolo to, akože dosť sme to s ním o tom museli riešiť, akože ten telefon to nerozchodil, vieš.
Ja sa vlastne divím, že ako na to nemá operátor nejakú ochranu, pretože tohle
no,
vlastne...
No, preto ich nepísal 40 tisíc.
OK, to je hezký, to je hezký.
To je taký celkom highlightík. No a potom ešte jeden, ktorý je tiež taký ako keby skôr keď firma prechádza vlastne z toho nejakého akoby punku a vlastne máš nejak akoby tu dodávateľa na hardware a podobne. Mm-hmm. A to sa nám práve stalo, že sme migrovali k webhostingu a mali sme ešte časť našej produkcii na nejakom starom železe. No a mali sme, to bolo po Silvestri, vlastne mal som nejaký on-call na Silvestra prvého, všetko fajn, tak som toho druhého zaklapol notebook, že okej, tak mám dovolenku, neriešim to. A tak si pijem tú kávu vonku a že Janiš, že nejde web, že jak nejde web, však som odchádzal, všetko bolo v pohode. No proste nič, ani na servery sa nepripojíme. A my, že ty vole, že no to keď, čo sa deje? No a on to proste nejak ten náš subdodávateľ pokazil, no a vypli nám všetky servery, lebo počítali, že už ich nepotrebujeme. No.
Oni vám vypli jen tak všechny servery.
No, tým, jak to bolo cez toho dodávateľa, tak vlastne, vieš, ako on s nimi to nejako neodkomunikoval. No, takže sme mali druhého downtime asi 3,5 hodiny.
To je dobrý.
Jo, akože celé sa to nabutovalo, ako zálohy boli, ale tá obnova je samozrejme pain. Takže to je také, to je asi skôr ponaučenie, že akože vždy si to do jedna aj napriamo a vieš, tá komunikácia, máš akauntáka a všetko, tak toto je.
No, to je drsný, to je drsný. Jo, Jany, díky, už rozumím tomu, co děláte. Jak tak koukám na své boty, asi potřebuju nový. Ale ahoj a brzy naslyšenou.
Děkujeme, ahoj.
Wow.
Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, abys slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.
Bye-bye.